Gunnlaugsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Þetta hefur verið athygliverð umræða hér og ég heyrði ávinning af ræðu háttvirts þingmanns Bjarkeyjar Gunnarsdóttur þrátt fyrir annir okkar allsherjar- og menntamálanefnd rétt náðu við skottið á umræðinu hér. En þar sem að þingmaðurinn lýsti áhyggjum sínum af því að fjárlagavinnan gengi hægt fyrir sig. Nú er það auðvitað þannig að meðan að fjárlögin er í umræðu hér í þingsal að þá er ekki hægt að vinna með fjárlögin inn í fjárlaganefnd. Það gefur auga leið. Þannig að ég mæli nú með að því að menn fara nú að skoða það hvort að rétt sé að fara að greiða atkvæði þetta ágæta frumvarp til að koma því inn í fjárlaganefndina að nýju og milli umræðni sem ég skilst að tilstanda að gera. Þá langar mig að vekja athygli þingheims á einni ágætri breytingatillögu sem að liggur fyrir í fjárlagaumræðinni er varðar öldrunarstofnanir. En við þekkjum það að á undanförnum árum þá hefur skapast mikill vandi inn á sjúkrahúsum landsins vegna þess að ekki eru nægilegur fjöldi hjúkrunarrýma út á öldrunarstofnanum á landinu til þess að taka á móti þeim hjúkrunarsjúklingum sem hafa fengið þar til bært mat það að þeir eigi og eða semst geti tekið sér búsetu inn á hjúkrunarheimilum. Nú liggur fyrir hér breytinga til að það að með tímabundnum hætti verði brugðist við þessum vanda með fjármögnun á hjúkrunarrýmum, hvíldarinnlagnarrýmum í einstaka sveitarfélögum á landsbyggðinni þar sem að biðlistar eru langir. Hugmyndin er að nýta laust húsnæði á þessum stofnunum sem þegar eru í rekstri, breyta dvalarrýmum í hjúkrunarrými þar sem það á við. Á meðan þá vinnur ráðuneytið tillögur það með hvað hætti með að bregðast við þessum vanda varanlega og svo áætlun mun líta dagsins ljós og ég hlakka til þeirra vinnu og tel að þetta sé ein mikilvægasta tillaga sem við munum ræða hér í tengslum við fjárlagagerðina.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.